Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 7 апреля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует Благовещение Пресвятой Богородицы.
Сегодня, 7 апреля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου.
В храмах звучат строки Евангелия от Луки. «Радуйся, благодатная Мария! Господь с тобою!» Этими словами архангел Гавриил возвестил Пречистой Деве, что она станет матерью Спасителя. И Богородица ответила: «Се, раба Господня! Да будет мне по слову Твоему». В согласии стать соработницей Богу в деле спасения рода человеческого проявились чистота, целостность и бесконечное смирение Божией Матери.
Στους ναούς ακούγονται τα ευαγγελικά λόγια του Λουκά. «Χαίρε και χαριτωμένη, Μαρία, ο Κύριος είναι μαζί σου». Με αυτά τα λόγια, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ ανακοίνωσε στην Παναγία Παρθένο ότι θα γίνει μητέρα του Σωτήρους. Και η Θεοτόκος απάντησε: «Ιδού, η δούλη του Κυρίου, γένω το μη κατά το θέλημά σου». Στην σύνεσή της να γίνει συνεργάτηδα του Θεού στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους, εκδηλώθηκαν η αγνότητα, η ακεραιότητα και η άπειρη ταπείνωση της Θεομήτωρος.
12 Απρίλια, и в русском, и в кипрском церковном календаре праздник Воскрешение праведного Лазаря. Евангелие свидетельствует, что этот святой был другом Христа. Он жил в Вифании, неподалеку от Иерусалима, и скончался за 4 дня до прихода Иисуса в селение. Узнав о смерти Лазаря, Спаситель заплакал. Он велел открыть пещеру, в которой похоронили праведника, и воззвал к умершему. Услышав голос Учителя, Лазарь вышел из гроба. По учению Церкви, Христос сотворил это чудо, чтобы уверить людей во всеобщем воскресении из мертвых. Восставший из гроба Лазарь прожил еще 30 лет. Праведник служил епископом на Кипре, поэтому у киприотов Лазарева суббота – особый праздник.
Στις 12 Απριλίου, τόσο στο ρωσικό όσο και στο κυπριακό εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γιορτή της Αναστάσεως του δίκαιου Λαζάρου. Το Ευαγγέλιο μαρτυρεί ότι αυτός ο Άγιος ήταν φίλος του Χριστού. Έζησε στη Βηθανία κοντά στην Ιερουσαλήμ και απεβίωσε 4 ημέρες πριν φτάσει ο Ιησούς στο χωριό. Μαθαίνοντας για τον θάνατο του Λαζάρου, ο Σωτήρας δάκρυσε. Ζήτησε να ανοίξουν το σπήλαιο όπου είχε ταφεί ο δίκαιος και φώναξε τον νεκρό. Ακούγοντας τη φωνή του δασκάλου, ο Λάζαρος βγήκε από τον τάφο. Σύμφωνα με την διδασκαλία της Εκκλησίας, ο Χριστός έκανε αυτό το θαύμα για να πείσει τους ανθρώπους για την γενική ανάσταση των νεκρών. Ο αναστημένος Λάζαρος έζησε άλλα 30 χρόνια. Ο δίκαιος υπηρέτησε ως επίσκοπος στην Κύπρο, γι' αυτό και για τους Κύπριους το Σάββατο του Λαζάρου είναι μια ιδιαίτερη γιορτή.
13 Απρίλια η Ρούσκαια και η Κύπρσκαια Церкви молитвенно вспоминают вход Господень в Иерусалим. Евангелие рассказывает: «Иудеи встречали Иисуса как царя. Люди приветствовали Спасителя пальмовыми ветвями и постилали на Его пути свои одежды. Но всего через несколько дней те, кто кричал «Осанна», стали требовать распятия. Празднуя вхождение Господа в Иерусалим накануне Страстной недели, Церковь призывает верующих задуматься, не распинаем ли мы Христа своими поступками, приветствуя Его на словах.
Στις 13 Απριλίου, τόσο η Ρωσική όσο και η Κυπριακή Εκκλησία τιμούν με προσευχή την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Το Ευαγγέλιο διηγείται ότι οι Ιουδαίοι υποδέχθηκαν τον Ιησού ως βασιλέα. Οι άνθρωποι χαιρετούσαν τον Σωτήρα με κλαδιά φινίκων και έστρωσαν τα ρούχα του στο δρόμο. Αλλά μόλις μερικές μέρες αργότερα, εκείνοι που φώναζαν «Οσανά» ζητούσαν να σταυρωθεί ο Ιησούς. Γιορτάζοντας τα εισόδια του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα, η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να σκεφτούν: «Δεν σταυρώνουμε εμείς τον Χριστό με τις πράξεις μας, ενώ τον χαιρετάμε με τα λόγια μας.
По григорианскому календарю сегодня, 7 апреля, церковь молитвенно вспоминает мученика Каллиопия. Святой родился в 3 веке в области Памфилия на территории современной Турции. Он был сыном благочестивой христианки Феоклии, жены сенатора. Вскоре после рождения ребенка женщина овдовела. Она воспитала сына в любви к Богу. Когда начались гонения на христиан, Каллиопия арестовали. Под пытками юноша не отрекся от Спасителя. Феоклия посещала сына в темнице и укрепляла его переносить страдания за Христа. После казни юноши Феоклия обняла его бездыханное тело и тут же предала свой дух Богу, последовав за сыном в небесное царство. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Каллиопий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 7 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά με προσευχή τον μάρτυρα Καλλιόπιο. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 3ο αιώνα στην περιοχή της Παμφιλίας, στην επικράτεια της σημερινής Τουρκίας. Ήταν γιος της ευσεβούς χριστιανής Θεοκλίας, σύζυγου ενός συγκλητικού. Λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού, η γυναίκα έμεινε χείρα. Ανατράφηκε το παιδί της στην αγάπη προς τον Θεό. Όταν άρχισαν οι διωγμοί κατά των χριστιανών, ο Καλλιόπιος συνελήφθη. Υπό τα βασανιστήρια, ο νεαρός δεν αρνήθηκε τον σωτήρα. Η Θεοκλία επισκεπτόταν τον γιο της στη φυλακή και τον ενίσχυε με τα λόγια της να αντέξει τα βάσανα για χάρη του Χριστού. Μετά την εκτέλεση του νεαρού, η Θεοκλία αγκάλιασε το άψυχο σώμα του και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα της στον Θεό, ακολουθώντας τον γιο της στην ουράνια βασιλεία. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Καλλιόπιε, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днём.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 10 главы Евангелия от Марка. Давайте послушаем. Яша, что микрофон Илеш Антониус Борисов, темперажмини Кириаки, что уж ортодоксус на уши, когда ты сия литургия, давай штике на пошпашма по тазе, като кефалю, ты евангелию като Марку. А шакушумы?
Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди них, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую – не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможа их властвует ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
«Ανέβαιναν δε των δρόμων που οδηγούσε προς τα Ιεροσόλυμα, και ο Ιησούς επροπορεύωτο από αυτούς. Και οι μαθηταί, καθώς έβλεπαν τον διδάσκαλον να προχωρεί προς το μαρτύριον, κατελήφθησαν από θάμβος. Και καθώς με σεβασμόν τον ακολουθούσαν, εφοβούντο διό όσα έμελον να γίνουν εις Ιεροσόλυμα. Επήρε πάλιν τους 12 ο Κύριος και ήρχισε να λέγει εις αυτούς όσα έμελον να του συμβούν. Έλεγε δηλαδή ότι ιδού ανεβαίνομεν εις τα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν εις θάνατον και θα τον παραδώσουν στους ειδωλολάτρες στρατιώτας τους Ρώμης και θα τον εμπέξουν και θα τον μαστιγώσουν και θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτην ημέρα θα αναστηθεί. Και έρχονται προς αυτόν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, και λέγουν: «Διδάσκαλε, θέλομεν να μας κάμεις αυτό που θα ζητήσομεν». Αυτός δε τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάμω?» Εκείνοι απήντησαν: «Όταν ως ένδοξος βασιλεύς καθίσεις των βασιλικών θρόνων της Ιερουσαλήμ, δώσ' μας να καθίσομεν ο ένας εκ δεξιών σου και ένας εξ αριστερών σου». Ο δε Ιησούς τους είπεν: «Δεν ξέρετε τι ζητείτε. Ή μπορείτε να πιείτε το ποτήριον του πόνου και του μαρτυρίου, το οποίον εγώ πίνω, και να βαπτιστείτε το βάπτισμα του αίματος, το οποίον εγώ βαπτίζομαι?» Εκείνοι δε χωρίς καλά-καλά να σκεφθούν, του είπαν: «Ή μπορούμεν». Ο δε Ιησούς είπεν εις αυτούς: «Το μεν ποτήριον του μαρτυρίου, το οποίον εγώ εντός ολίγου πίνω, θα το πιείτε, και το βάπτισμα της οδύνης και του αίματος και της θυσίας, το οποίον εγώ εντός ολίγου θα βαπτιστώ, θα το βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως εκ δεξιών μου και εξ αριστερών μου δεν είναι εις την εξουσίαν μου, να το δώσω εις όποιον απλώς μου το ζητήσει, αλλά θα δοθεί στους αξίους, εις αυτούς δηλαδή που θα ζήσουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο και θα αγωνιστούν, δια τους οποίους άλλωστε και έχει ετοιμαστεί». Οι άλλοι 10, όταν ήκουσαν αυτά, ήρχεσαν να αγανακτούν δια την φιλόδοξον αυτήν συμπεριφοράν του Ιακώβου και του Ιωάννου. Ο δε Ιησούς τους εκάλεσε κοντά του και τους είπε: «Ξέρετε ότι αυτοί που προβάλλονται σαν άρχοντες των εθνών, συμπεριφέρονται προς τους λαούς σαν να ήσαν απόλυτοι κύριοι αυτών, και εκείνοι που κατέχουν ανάμεσα στους ανθρώπους μεγάλα αξιώματα, κάνουν κακήν χρήση της εξουσίας των και καταδυναστεύουν αυτούς σαν να τους έχουν δούλους τους. Δεν πρέπει όμως τέτοια εγωιστική τάση και συμπεριφορά να παρατηρείται μεταξύ σας. Αλλά όποιος θέλει να αναδειχθεί μέγας μεταξύ σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας, που να σας εξυπηρετεί με αγάπη. Και όποιος από σας θέλει να γίνει πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων και να συμπεριφέρεται με την ταπεινοφροσύνη και την υπομονή και υπακοή του δούλου. Διότι και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να εξυπηρετηθεί από τους ανθρώπους, αλλά να τους εξυπηρετήσει και να δώσει την ψυχήν αυτού λύτρων και αντάλλαγμα, δια να ελευθερωθούν πολλοί από την ενοχήν της αμαρτίας και των αιώνιων θάνατων».
В дореволюционной России к актерской профессии относились с подозрением. Хорошо видно это на примере рассказа Антона Чехова «Панихида», в котором отец умершей дочери актрисы пишет ее имя в поминальной записке с добавлением «блудница». Даже вразумление священника не в состоянии разубедить героя Чехова в том, что его дочь посвятила жизнь чему-то неправильному. Хотя этот ее выбор был обусловлен невниманием самого родителя, отсутствием полноценного воспитания с его стороны. Тем не менее, люди не только актерской, но и в целом творческих профессий часто склонны между быть и казаться выбирать казаться. Στη προεπαναστατική Ρωσία το επάγγελμα του ηθοποιού αντιμετωπιζόταν με καχυποψία. Αυτό φαίνεται καλά στο παράδειγμα της νοβέλας του Αντών Τσέχοφ «Μνημόσυνο», στη οποία ο πατέρας μιας νεκρής ηθοποιού γράφει το όνομα της σε μια αναμνηστική σημείωση προσθένοντας πόρνη. Ακόμη και η συμβολή του ιερέα δεν μπορεί να πείσει τον ήρωτο Τσέχοφ ότι η κόρη του αφιερώσε τη ζωή της σε κάτι λάθος, αν και αυτή η επιλογή της προκλήθηκε από την απροσεξία του ίδιου του γωνία, την έλλειψη πλήρως αναστρωθείς. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι όχι μόνο του θεάματος, αλλά γενικά των δημιουργικών επαγγελμάτων συχνά τείνουν να επιλέγουν του «θένεσθε» αντί του «είναι». К принципиальной иному призывает нас Священное Писание, что хорошо видно на примере прозвучавшего отрывка из Евангелия от Марка. Христос приводит своих учеников в Иерусалим, возвещает, что ему предстоит пострадать в этом городе и предостерегает апостолов от подражания фарисеям и прочим законникам древнего Израиля. Те делали акцент на внешнем благочестии, некоторые из этих людей даже специально покрывали лица белой пудрой, чтобы казаться суровыми аскетами. Шекати Семилиодош, Дефолитико Машкали и Агия Грати опошвенете, что акушцен апошпожма по ту Евангелию ката Марку. О Христос одиги туш мацете, что штин Иерусалим, а не кинони оти прокете на эпофере шефти тин полике проидотопии туш апостолош апотин мимише тон фарешеон ке алон намикон ту архиев Израил, и кини един эмфаше штин экшотрики эвладия, мельки аповтуш эфафан, акоми ке прошепа мелегко пудра яна фенонде шклили ашкетеш. И когда Господь говорит о лицемерии фарисеев, Он использует слово, означающее не просто ложь, а артистичность, показное поведение, направленное на то, чтобы впечатлить публику. Это чувство буквально раздувает человека изнутри, как дрожжи теста, подталкивает его к самолюбованию и саморекламе. Но, несмотря на предостережение Христа, апостолы все же оказываются под влиянием закваски фарисейской. «Киотоно килюш мелай ятин ипокриши тон фаришеон хришемопии мия лекши пушемени охи аплош пшема ала театрикотита». Επιδεικτική συμπεριφορά με σκοπό να εντυπωσιάσει το κοινό. Αυτό το αίσθημα κυριολεκτικά φουσκώνει τον άνθρωπο από μέσα, όπως η μαγιά τη ζύμη. Τον οθεί προς την αυτολατρία και την αυτοπροβολή, αλλά παρά την προειδοποίηση του Χριστού οι Απόστολοι παραμένουν υπό την επίρρεια της ζύμης των Φαρισαίων. Яков и Иоанн, как будто мимо ушей пропустив слова Спасителя о грядущих мучениях, просят у него земной славы, делают заявку на должности ближайших помощников Мессии, как политического лидера царства Израильского. Поведение своих противников Христос именует хулой на Духа Святого. С апостолами он обходится мягче, а именно призывает их перед занятием престижных мест справа и слева от себя сначала креститься, то есть погрузиться в воды мучения, а затем и испить чашу страданий. «О Якушке Иоаннеша на минакуш антология тушотира ятуш эперхоменуш понуш житун аповтон гинедокша канун этиши я цешиш кондинон боесон ту меши ош политику и гети ту вашелию ту Израил». И шембрифератон антипалон ту о Христош την ονομάζει βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, με τους Αποστόλους φέρεται πιο ήπια, δηλαδή τους καλεί πριν καταλάβουν τα προνομιακά μέλη δεξιά και αριστερά του, πρώτα να βαπτιστούν, δηλαδή να βουτήξουν στα νερά του μαρτυρίου και έπειτα να πιούν το ποτήριο των παθών. Яков, Иоанн, прочие апостолы с легкостью соглашаются на предложение, явно не понимая, на что дают согласие, но жизнь все расставила на свои места. Ученики, вразумленные благодатью Святого Духа, отказались впоследствии от земных амбиций и приняли подвиг мученичества. Прозвучавшее евангельское чтение учит нас, насколько важным является быть честным перед собой и перед Богом, и насколько губительным может оказаться лицемерие, стремление казаться, но не быть. О Якош, о Яниш и... Ипполипи апоштоли дэхонде эвкола тин проташи профанош хоришна каталавенун тин симфонун, ала и жуи та эвале шти сэши туш, и мэсэтэш диафотижмэнья апоти хари ту агиу пнэматош, арготара энкателипшан тиш гиниш филодоксиш ке аподэктикан то мартирио. То акушцэн евангелико анагнушмамаш дэдашке пошо шемэндико ини να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τον Θεό και πόσο καταστροφική μπορεί να είναι η υποκρισία, η επιθυμία να φαινόμαστε, αλλά να μην είμαστε. Быть может, на первых порах оно и способно произвести на кого-то впечатление, замаскировать проблемы глубинной духовности, но впоследствии, высосав из нас, все внутренние силы лицемерия обязательно подставят свою жертву, явив миру духовную несостоятельность человека. Потому будем заботиться не о том, чтобы казаться, а чтобы быть чистыми, светлыми, добрыми, благодаря искренней вере в Бога. И тогда мы обретем в нем настоящую и несокрушимую опору. Ишашархикано бари на кани эндипоше шекапион на калипше проблемата пневматикотитаж. Αλλά τελικά αφού ροφήξε όλες τις εσωτερικές μας δυνάμεις η υποκρισία σίγουρα θα εκθέσει το θύμα της, αποκαλύπτοντας την πνευματική ανικανότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό ας φροντίζουμε όχι να φαινόμαστε αλλά να είμαστε καθαροί, φωτεινοί, καλή χάρη στην ειλικρινή πίστη στον Θεό. Και τότε θα βρούμε σε αυτόν αληθινή και αδιάσπαστη στήριξη.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράδονιος.
Ранним утром радонежский монах Захария шел по лесу с большой плетеной корзинкой в руках. Радонежскими называли монахов Троицы Сергиевой Лавры по названию села Радонежское, близ которого Лавра была заложена ее основателем преподобным Сергием. Он решил набрать грибов к обеденной трапезе, чтобы порадовать братьев. Отец Захария очень любил природу. Живя в Лавре, он старался находить время для уединенной молитвы в лесу неподалеку от обители. Вот и сейчас, шагая по извилистой тропинке между сосен и берез, отец Захария прославлял Бога-творца, создавшего эту красоту.
Νωρίς το πρωί, ο μοναχός Ζαχαρίας του Ράδονης περπατούσε μέσα στο δάσος με ένα μεγάλο ψάθινο καλάθι στα χέρια του. Η μοναχή της Λαύρας της Αγίας Τριάδας Σεργίου ονομάζονταν μοναχή του Ράδονης από το χωριό Ράδονισκαι, κοντά στο οποίο ιδρύθηκε η Λαύρα από τον ιδρυτή της, τον μοναχό Σέργιο. Αποφάσισε να μαζέψει μανιτάρια για το πρωινό και να ευχαριστήσει τους αδελφούς του. Ο πατήρας Ζαχαρίας αγαπούσε πολύ τη φύση, ζώντας στην Λαύρα. Προσπαθούσε να βρίσκει χρόνο για τη μοναχική προσευχή στο δάσος, κοντά στο μοναστήρι. Τώρα, περπατώντας κατά μήκος του υλικοειδούς μενοπατιού, ανάμεσα στα πεύκα και τις σημίδες, ο πατήρ Ζαχαρίας δόξαζε τον Θεό Δημιουργό, ο οποίος δημιούργησε αυτή την ομορφιά.
Так он и шел. Запела птичка. Монах сел на пенек, чтобы порадоваться ее заливистой трели. Подул ветерок. Отец Захария остановился, чтобы послушать, как тихо, словно перешептываясь, шелестят деревья и трава. «Господи, как ты велик в своей милости к нам, грешным!» — шептал монах. Время близилось к полудню, когда отец Захария спохватился. Грибов к обеду он так и не набрал. «Господи, помоги мне!» — горячо обратился монах к Богу.
Ένα πουλί τραγούδησε και ο μοναχός κάθισε σε ένα κούτσορο για να χαρεί με το ζωηρό τραγούδι του. Φυσούσε ένα αεράκι και ο πατήρ Ζαχαρίας σταμάτησε να ακούει τα δέντρα και το γρασίδι να θρίζουν ήσυχα, σαν να ψιθυρίζουν. «Κύριε, πόσο μεγάλος είσαι στο ελαιό σου προς εμάς τους αμαρτωλούς», ψιθύρισε ο μοναχός. Η ώρα πλησίαζε προς το μεσημέρι, όταν ο πατήρ Ζαχαρίας συνειδητοποίησε ότι δεν είχε μαζέψει μανιτάρια για το μεσημεριανό γεύμα. «Κύριε, «Βοήθησέ με». Ο μοναχός απίφθινε «Θερμία έκκληση στον Θεό».
Он уже возвращался назад, когда на полпути внезапно решил свернуть на более узкую тропку, ведущую через ельник. Идти по ней предстояло чуть дольше, зато можно было вдоволь налюбоваться густым еловым лесом. Пробираясь меж елок и отводя от лица их длинные лохматые лапы, монах вдруг опустил глаза и увидел целую грибную поляну. Большие, крепкие, отборные белые стояли кружком, словно приглашая отца Захарию в свой веселый хоровод. Чуть поодаль ему встретилась еще одна такая полянка. Монах набрал грибов и успел вернуться вовремя. «Милосердный Господь, как малых детей, утешает нас даже в мелочах», говорил старец Захария Радонежский. «Будем же всегда прославлять имя Господне, и Он не оставит нас ни в больших, ни в малых наших скорбях».
Επιστρέφοντας, στα μισά του δρόμου αποφάσισε να πάρει ένα στενότερο μονοπάτι που οδηγούσε μέσα στο δάσος. Θα του έπαιρνε λίγο περισσότερο χρόνο να το περπατήσει, αλλά έτσι μπορούσε να θαυμάσει το πυκνό δάσος. Περπατώντας ανάμεσα στα έλατα και απομακρύνοντας τα κλαδιά από το πρόσωπό του, ο μοναχός ξαφνικά χαμήλωσε τα μάτια του και είδε ένα ολόκληρο χωράφι με μανιτάρια. Μεγάλα, σκληρά, λευκά, στέκονταν σε κύκλο, σαν να προσκαλούσαν τον πατέρα Ζαχαρία στον εύθυμο χορό τους. Λίγο πιο πέρα συνάντησε ένα ακόμη ξέφωτο. Ο μοναχός μάζεψε μερικά μανιτάρια και επέστρεψε έγκαιρος. Ο φιλεύσπροχνος Κύριος, όπως τα μικρά παιδιά, μας παρηγορεί ακόμη και στα μικρά πράγματα, είπε ο γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιες. Ας δοξάζουμε πάντα το όνομα του Κυρίου και δεν θα μας εγκαταλείψει ούτε στις μεγάλες ούτε στις μικρές μας θλίψεις.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Захария Радонежский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Γέροντας Ζαχαρίας του Ράντονιας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Τζον Лангтон Даун.
В апреле 1867 года Марсово поле в Париже напоминало большой кипучий муравейник. Здесь проходила очередная всемирная выставка. Чего тут только не было. Телеграфный аппарат, гидравлический лифт и даже механическая тестомешалка.
Тон апреля 1867 та педия ту Арио сто Париси έμοιαζαν με μια μεγάλη μυρμηγκοφωλιά. Η παγκόσμια έκθεση γινόταν εδώ. Υπήρχαν πολλά πράγματα. Μια τηλεγραφική μηχανή, ένας υδραυλικός ανελκυστήρας, ακόμη και ένα μηχανικό μίξερ ζύμης.
Не меньше, чем диковины прогресса, посетители выставки привлекали экспонаты, демонстрирующие уникальные способности и мастерство рук человеческих. Особенно много народа собиралось возле британского павильона. Там, на возвышении, видная издалека, стояла большая модель корабля. Это была точная копия одного из самых грандиозных судов того времени – английского парохода Great Eastern. Люди подолгу стояли у модели, восхищенно качая головами, а потом наклонялись к табличке и с изумлением читали. Автор модели – Джеймс Пулен, пациент Эрлсвудского приюта для душевнобольных.
Εκτός από τα αξιοπερίεργα προοδευτικά έργα, οι επισκέπτες προσελκύνονταν και από τα εκθέματα που αποδείκνυαν τις μοναδικές ικανότητες και δεξιότητες των ανθρώπινων χεριών. Ιδιαίτερα, πολλοίς κόσμος συγκεντρώθηκε κοντά στο Βρετανικό περίπτερο. Εκεί, σε ένα βάθρο, ορατό από μακριά, βρισκόταν ένα μεγάλο μοντέλο πλοίου. Ήταν ακριβές αντίγραφο ενός από τα πιο μεγαλοπρεπή πλοία της εποχής εκείνης, του Βρετανικού ατμόπλοιου Great Eastern. Ο κόσμος στεκόταν για πολλή ώρα μπροστά στο μοντέλο, κουνώντας το κεφάλι του με θαυμασμό. Στη συνέχεια έσκυβαν προς την πλάκα και διάβαζαν έκπληκτοι. Ο δημιουργός του μοντέλου ήταν ο James Pullen, ασθενής στο άσυλο παραφρόνων του Earlswood.
Создатель этой удивительной копии, кстати, завоевавший тогда бронзовую медаль Всемирной выставки, был пациентом доктора Джона Лэнгтона Дауна. И именно ему был обязан возможностью беспрепятственно заниматься любимым делом – моделированием кораблей. Когда в 1858 году доктор Даун, назначенный в Эрслусский приют начальником по медицинской части, впервые переступил его порог, пациенты там не то что работать в мастерской, из палаты не всегда могли выйти без пристального надзора.
Ο δημιουργός αυτού του καταπληκτικού αντιγράφου, το οποίο εντωμεταξύ κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στην Παγκόσμια Έκθεση, ήταν ασθενής του γιατρού John Langton Down και σε αυτόν οφείλει την ευκαιρία να ασχοληθεί ελεύθερα με την αγαπημένη του ενασχόληση, την μεντολοποίηση των πλοίων. Όταν το 1858 ο Dr. Down, ο οποίος είχε διοριστεί ιατρικός επόπτης του ασύλου Earlswood, πέρασε για πρώτη φορά το κατόφλι του, οι ασθενείς εκεί δεν μπορούσαν ούτε να εργάζονται στο εργαστήριο, ούτε να βγαίνουν από τον θάλαμο χωρίς στενή επίβλεψη.
Высокая должность позволила Дауну самым решительным образом изменить существующие в приюте порядки. Еще до Эрлсвуда в течение нескольких лет он проводил тщательные исследования и пришел к выводу, что жесткие ограничения в отношении психически нездоровых пациентов лишь усугубляют их состояние. Даун разработал собственные принципы работы с душевнобольными, основой которых являлись доброта, внимание, любовь, забота и милосердие.
Η υψηλή του θέση επέτρεψε στον Даун να αλλάξει τις πολιτικές του ασύλου με αποφασιστικό τρόπο. Ακόμη και πριν από το Earlswood, εδώ και αρκετά χρόνια, είχε διεξάγει ενδελεχή έρευνα και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι αυστηροί περιορισμοί στους ψυχικά ασθενείς απλώς επιδείνωναν την κατάστασή τους. Ο Down ανέπτυξε τις δικές του αρχές για την αντιμετώπιση των ψυχικά ασθενών, οι οποίες βασίζονταν στην ευγένεια, την προσοχή, την αγάπη, την φροντίδα και το έλεος.
И полугода не прошло, как Эрлсвудский приют из мрачной психиатрической лечебницы превратился в дружное сообщество людей, пусть немного особенных, но от этого не менее талантливых, целеустремленных и интересных. Доктор Даун организовал для пациентов обучающие кружки по их интересам и возможностям. Обитатели Эрлсвуда занимались музыкой, живописью, плотницким ремеслом, садоводством. Пациенты, еще вчера не умевшие толком даже говорить и страдавшие расстройством внимания, с помощью специальных тренингов, разработанных Дауном, заучивали и декламировали вслух целые поэмы.
Μέσα σε 6 μήνες το άσυλο Earlswood μεταμορφώθηκε από ένα ζωφερό ψυχιατρικό ίδρυμα σε μια φιλική κοινότητα ανθρώπων, αν και λίγο ιδιαίτερων, αλλά όχι λιγότερο ταλαντούχων, με κίνητρα και ενδιαφέρον. Ο γιατρός Down οργάνωνε κύκλους μάθησης για τους ασθενείς ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Οι ένικοι του Earlswood μάθαιναν μουσική, ζωγραφική, ξυλουργική και κυπουρική. Ασθενείς, οι οποίοι χθες δεν μπορούσαν καν να μιλήσουν και οι οποίοι έπασχαν από διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, με την βοήθεια ειδικής εκπαίδευσης που ανέπτυξε ο Down, έμαθαν και απήγγειλαν δυνατά ολόκληρα ποίηματα.
Джон Даун заботился и о материальном обеспечении приюта. Он сумел устроить хозяйство Эрлсвуда таким образом, что приют, по сути, сам обеспечивал себя и пищей, и одеждой, и даже мебелью. Тот самый Джеймс Пулин, который строил из дерева поразительной точности и тонкости модели кораблей, мог с легкостью изготовить буквально все, от табуретки до резного буфета. В Эрлсвуде Джон Даун сделал и одно из своих главных медицинских открытий. Впервые описал синдром, который в психиатрии впоследствии будет назван его именем – синдромом Дауна. И не просто описал, а доказал, что люди с этим синдромом способны не только к развитию, но и к творчеству, и вообще весьма талантливы.
О Джон Даун фронтизе эписис για τις ηλικές ανάγκες του ορφανοτροφείου. Κατάφερε να οργανώσει το νοικοκυριό του Earlswood με τέτοιο τρόπο, ώστε το ορφανοτροφείο, στην πραγματικότητα, να προμηθεύεται μόνο του τρόφιμα, ρούχα, ακόμη και έπιπλα. Ο ίδιος ο James Pullen, ο οποίος κατασκεύαζε μοντέλα πλοίων με εκπληκτική ακρίβεια και φινέτσα από ξύλο, μπορούσε εύκολα να κατασκευάσει τα πάντα, από ένα σκαμνί μέχρι και ένα σκαλιστό μπουφέ. Στο Earlswood, ο John Down έκανε επίσης μία από τις πιο σημαντικές ιατρικές ανακαλύψεις. Περιέγραψε για πρώτη φορά το σύνδρομο, το οποίο στην ψυχιατρική θα ονομαζόταν αργότερα με το όνομά του, σύνδρομο Down, και δεν το περιέγραψε απλώς, αλλά απέδειξε ότι τα άτομα με αυτό το σύνδρομο είναι ικανά όχι μόνο για ανάπτυξη, αλλά και για δημιουργικότητα και γενικώς είναι πολύ ταλαντούχα.
Именно для таких пациентов в 1868 году Джон Даун на собственные средства открыл частный приют Нормансфилд. На покупку большого дома каждый из большого семейства Даунов внес столько, сколько смог. Недостающую сумму взяли в кредит. В Нормансфилде доктор Даун устроил театр, в котором пациенты сами ставили спектакли. Построили в приюте и большую церковь, где каждое воскресенье обитатели приюта вместе с персоналом собирались на богослужение. Нормансфилд ни в каком смысле не являлся лечебницей для душевнобольных. Это был дом, где особенные люди могли чувствовать себя в кругу семьи и получать необходимый уход. Они могли оставаться в приюте хоть всю жизнь, а доктор Джон Лэнгтон Даун делал все возможное, чтобы жизнь эта оставалась яркой и счастливой.
Για τέτοιους ασθενείς, ο Τζον Ντάουν άνοιξε το 1868 το ιδιωτικό ορφανοτροφείο Νόρμανσφιλντ με δικά του χρήματα. Ο κάθε ένας από τη μεγάλη οικογένεια Ντάουν συνεισέφερε όσα μπορούσε για να αγοράσει ένα μεγάλο σπίτι. Το έλλειμμα δανείστηκε. Στο Νόρμανσφιλντ, ο γιατρός Ντάουν δημιούργησε ένα θέατρο όπου οι ασθενείς ανέβαζαν τα δικά τους έργα. Στον οίκο χτίστηκε επίσης μια μεγάλη εκκλησία όπου κάθε Κυριακή οι τρόφιμοι μαζί με το προσωπικό συγκεντρώνονταν για την λειτουργία. Το Νόρμανσφιλντ δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένα ίδρυμα για τους ψυχικά ασθενείς. Ήταν ένα σπίτι όπου οι ιδιαίτεροι άνθρωποι μπορούσαν να αισθάνονται σαν οικογένεια και να λαμβάνουν την φροντίδα που χρειάζονταν. Μπορούσαν να μείνουν στο άσυλο για το υπόλοιπο της ζωής τους και ο γιατρός Τζον Λάγκτον Ντάουν έκανε ό,τι μπορούσε για να διασφαλίσει ότι η ζωή τους παρέμεινε φωτεινή και ευτυχισμένη.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Аналогиисис.
Приключения звездочёта.
И перипетиес ту астроному.
Жил в одной деревне звездочёт, и слава о нём достигла самого падишаха, как на востоке называют царей. В конце концов падишах пригласил звездочёта ко двору. Мудрец отправился в путь. Он шел весь день и очень сильно устал. Вечером его увидел какой-то крестьянин и подумал: «Вот путник, на бороде которого осела пыль дальних дорог. Сделаю доброе дело, приглашу его в дом». Поужинал звездочет в крестьянском доме, отдохнул от души и потом спрашивает хозяина:
«Жусишь на хурге на астрономус, и фиме ту эфтасе ос тон падишаха, опос апокалусан тус василиадес тин Анатолий». Τελικά ο Παδισάχας κάλεσε τον αστρονόμο στην αυλή του. Ο σοφός ξεκίνησε το ταξίδι του. Περπατούσε όλη μέρα και κουράστηκε πολύ. Το βράδυ ένας χωρικός τον είδε και σκέφτηκε: «Αυτός ο ταξιδιώτης έχει σκόνη από μακρινούς δρόμους στην γενιάδα του. Θα κάνω μια καλή πράξη. Θα τον προσκαλέσω στο σπίτι μου». Ο αστρονόμος γεύτηκε το βραδινό στο σπίτι του χωρικού, ξεκουράστηκε καλά και μετά ρώτησε τον οικοδεσπότη:
«Знаешь ли ты все 12 имен звезды Альдебаран?»
«Нет, не знаю», — говорит крестьянин. «Тогда ты глупец и невежда. Считай, что ты напрасно прожил половину своей жизни», — с важным видом заявил звездочет. И это вместо благодарности за гостеприимство. Обиделся хозяин и, в свою очередь, тоже задал гостю вопрос: «А знаешь ли ты, что не все то мягко, что кругло? Нам, звездочетам, это знать ни к чему». «Тогда считай, что половина ночи для тебя потеряна», — сказал хозяин.
«Ξέρεις και τα 12 ονόματα του αστεριού Αλντεμπαράν?» «Όχι, δεν τα ξέρω», απάντησε ο χωρικός. «Τότε είσαι ανόητος και αγράμματος». «Να ξέρεις ότι έζησες την μισή σου ζωή μάταια», δήλωσε ο αστρονόμος με σοβαρό ύφος. Και αυτό αντί για να τον ευχαριστήσει για τη φιλοξενία. Περκράθηκε ο οικοδεσπότης και με τη σειρά του έκανε μια ερώτηση στον επισκέπτη. «Εσύ ξέρεις ότι δεν είναι όλα τα στρόγγυλα μαλακά?» «Εμάς τους αστρονόμους δεν μας αφορά αυτό για να το γνωρίζουμε». «Τότε να ξέρεις ότι μισή νύχτα χάθηκε για σένα», είπε ο χωρικός.
«Η Κριστιάνιν вместо подушки дал звездочету под голову круглый камень. Половину ночи заносчивый мудрец проворочился без сна. Толком не отдохнув, вышел он утром из дома крестьянина и поплелся дальше. По дороге какой-то добрый человек взял его в свою повозку, но звездочет тут же ему объявил, что он болван и невежда, и половина его жизни потеряна, раз он ничего не знает про свойства кометы. Попутчик в ответ остановил лошадь и высадил звездочета из повозки».
Και ο χωρικός αντί για μαξιλάρι έβαλε στον αστρονόμο μια στρόγγυλη πέτρα κάτω από το κεφάλι του. Ο υπερήφανος σοφός πέρασε τη μισή νύχτα στριφογυρίζοντας χωρίς ύπνο. Χωρίς να ξεκουραστεί, βγήκε το πρωί από το σπίτι του χωρικού και συνέχισε το ταξίδι του. Στο δρόμο, ένας καλός άνθρωπος τον πήρε με το καρότσι του. Αλλά ο αστρονόμος αμέσως του είπε ότι είναι βλάκας και αγράμματος και ότι η μισή ζωή του χάθηκε αφού δεν ήξερε τίποτα για τις ιδιότητες των κομητών. Ο συνοδός του, απάντησας, σταμάτησε το άλογο και τον πέταξε από την καρότσα.
«Если бы ты знал, что такое благодарность и вежливость, то сегодня уже был бы в столице», — сказал возница. «А теперь плетись пешком и считай, что день для тебя потерян». Добрел звездочет до большой реки. Долго топтался он на берегу, но вот какой-то добрый рыбак взял его в лодку и согласился перевести на другой берег. «Знаешь ли ты, что будет, если солнце упадет на землю?» — спросил его звездочет. «Не знаю и, надеюсь, никогда не узнаю. Тогда ты глупец и невежда, и половина твоей жизни потеряна», — заявил звездочет, надуваясь от важности.
«Αν ήξερες τι είναι ευγνωμοσύνη και η ευγένεια, θα ήσουν ήδη στην πρωτεύουσα», είπε ο αμαξάς. «Τώρα περπάτα και να ξέρεις ότι η μέρα χάθηκε για σένα». Ο αστρονόμος έφτασε σε ένα μεγάλο ποτάμι. Περπάτησε πολλή ώρα στην όχθη, αλλά ένας καλός ψαράς τον πήρε στη βάρκα του και συμφώνησε να τον μεταβιβάσει στην άλλη πλευρά. «Ξέρεις τι θα συμβεί αν ο ήλιος πέσει στη γη?» ρώτησε ο αστρονόμος. «Δεν ξέρω και ελπίζω να μην μάθω ποτέ». «Τότε είσαι ανόητος και αγράμματος. Η μισή ζωή σου χάθηκε», δήλωσε ο αστρονόμος, φουσκώνοντας από αλαζονία.
«Обиделся рыбак и говорит: интересно, а что будет, если ты, надутый пузырь, упадешь в воду с лодки? Давай-ка посмотрим». И столкнул звездочет в воду. Хорошо, что берег был совсем близко. Вылез звездочет на берег, зубами от холода и злости стучит и говорит рыбаку: «Вы просто все мне завидуете, что я такой умный и единственный среди вас постиг тайны неба». «Может быть, ты и умный человек, но уж никак не мудрый», — ответил ему из лодки рыбак. «Не знаю, как обстоят дела на небе, но на земле без уважения и благодарности к людям точно не обойтись».
Фимус ο ψαράς και είπε: «Ενδιαφέρον, τι θα γίνει αν εσύ, σαν φουσκωμένο μπαλόνι, πέσει στο νερό από τη βάρκα? Ας δούμε λοιπόν». Και έσβρωξε τον αστρονόμο στο νερό. Καλά που η όχθη ήταν πολύ κοντά. Βγήκε ο αστρονόμος στην ξηρά, με τα δόντια του να χτυπάνε από το κρύο και το θυμό, και είπε στον ψαρά: «Εσείς απλώς ζηλεύετε που είμαι τόσο έξυπνος και ο μόνος μεταξύ σας που γνωρίζω τα μυστικά του ουρανού. Ίσως να είσαι έξυπνος, αλλά σίγουρα δεν είσαι σοφός», απάντησε από τη βάρκα ο ψαράς. «Δεν ξέρω τι συμβαίνει στον ουρανό, αλλά στη γη δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς σεβασμό και ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Λεωνίδ και η Ταμάρα Μπίκοφ.
«Мы прожили красивую жизнь», — говорила о времени, проведенном рядом со своей любимой и единственной супругой, народный артист Советского Союза, актер, режиссер и сценарист Леонид Быков. Они были вместе 28 лет, вплоть до трагической гибели артиста. Быковы не афишировали подробности личной жизни. Особенно не любила этого скромная Тамара Константиновна. Она смущалась, когда при людях супруг называл ее своей верной подругой, помощником и музой. Дочь актера Марьяна Леонидовна Быкова вспоминает: «Большего счастья, большего понимания и более бережного отношения друг к другу, чем у моих родителей, я не встречала ни у кого».
«Жизаме мя оморфи жои», – дилосе ο Леонид Быков, лаекос калитехнес της Σοβιετικής Ένωσης, ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος, για τον χρόνο που πέρασε με την αγαπημένη του και μοναδική σύζυγό του. Ήταν μαζί για 28 χρόνια, μέχρι τον τραγικό θάνατο του καλλιτέχνη. Οι Μπίκοφ δεν διαφήμιζαν τις λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής. Ιδιαίτερα δεν άρεσε στην ταπεινή Ταμάρα Κωνσταντίνοβνα. Ντρεπόταν όταν δημόσια ο σύζυγός της την αποκαλούσε πιστή του φίλη, βοηθό και μούσα του. Η κόρη του ηθοποιού, η Μαριάννα Λεωνίδευνα Μπίκοβα, θυμάται το εξής: «Μεγαλύτερη ευτυχία και μεγαλύτερη κατανόηση μεταξύ των γονέων μου δεν έχω συναντήσει ποτέ, πόσο μάλλον την προσοχή που έδειχνε ο ένας προς τον άλλο».
Будущие супруги познакомились в 1946 в Харькове. 18-летний Леонид приехал поступать в Харьковский театральный институт из Барнаула, куда с Донбасса его семью эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Институтское общежитие было переполнено, и на время вступительных экзаменов абитуриентов разместили в спортивном зале, прямо на матах. Будущие студенты проводили бессонные ночи в подготовке к прослушиваниям. Декламировали монологи и стихи, разыгрывали этюды, пели. Однажды вечером, пытаясь абстрагироваться от общего гула и хоть немного поспать, он вдруг услышал, как необыкновенно звонкий и чистый девичий голос поет старинную народную песню. Молодой человек невольно приподнялся, чтобы разглядеть ту, которой этот голос принадлежал, и увидел симпатичную, круглолицую девушку с доброй улыбкой и внимательным взглядом глубоких темных глаз. Это была Тамара.
Οι μελλοντικοί σύζυγοι συναντήθηκαν το 1946 στο Χάρκοβο. Ο Λεωνίδ, 18 ετών, ήρθε στο Θεατρικό Ινστιτούτο του Χάρκοβο από την Μπαρναούλ, όπου η οικογένειά του είχε εκκοινωθεί από τον Ντομπάς κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου. Η φοιτητική αιστεία ήταν υπερπλήρης και κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών εξετάσεων οι υποψήφοι τοποθετούνταν στο γυμναστήριο, απευθείας πάνω στα στρώματα. Οι μελλοντικοί φοιτητές περνούσαν άγρεπες νύχτες, προετοιμάζοντας για τις εξετάσεις, απαγγέλλοντας μονολόγους και ποίηματα, παίζοντας μικρά σκέτς και τραγουδώντας. Ένα βράδυ, προσπαθώντας να αφαιρεθεί από το γενικότερο βουητό και να κοιμηθεί για λίγο, άκουσε ξαφνικά μια συνήθιστα ηχηρή και καθαρή γυναικεία φωνή να τραγουδά ένα παλιό λαϊκό τραγούδι. Ο νεαρός άνδρας ανασηκώθηκε ακούσια για να κοιτάξει εκείνη στην οποία ανήκει η φωνή και είδε μια όμορφη, στρογγυλοπρόσωπη κοπέλα με ένα ευγενικό χαμόγελο και ένα προσεκτικό βλέμμα με βαθιά σκούρα μάτια. Αυτή ήταν η Ταμάρα.
Оба они успешно сдали экзамены, и когда в начале учебного года встретились в аудитории, Леонид не стал скрывать от девушки, что она очень ему нравится. Тамара призналась в ответной симпатии. Очень скоро молодые люди поняли, что не могут жить друг без друга. На втором курсе института Леонид и Тамара поженились. Бытовые трудности их не пугали, даже несмотря на то, что долгое время у молодых супругов не было своего жилья. Их первым семейным гнездом стала гримерка в Харьковском драматическом театре, где после института стал служить Леонид. Тамару тоже приглашали в труппу, но к тому времени она твердо решила, что будет не актрисой, а женой. И посвятит себя мужу и детям, которых супруги очень хотели иметь.
Και οι δύο πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις τους. Και όταν συναντήθηκαν στην τάξη, στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους, ο Λεωνίδ δεν έκρυψε από το κορίτσι ότι του άρεσε πολύ. Η Ταμάρα ομολόγησε την αμοιβαία συμπάθειά της. Πολύ σύντομα οι νέοι συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να ζήσουν ο ένας χωρίς τον άλλο. Στο δεύτερο έτος του Ινστιτούτου, ο Λεωνίδ και η Ταμάρα παντρεύτηκαν. Οι οικογενειακές δυσκολίες δεν τους φόβιζαν, παρόλο που για μεγάλο χρονικό διάστημα το νεαρό ζευγάρι δεν είχε το δικό του σπίτι. Η πρώτη τους οικογενειακή φωλιά ήταν ένα καμαρίνι στο δραματικό θέατρο του Χάρκοβο, όπου ο Λεωνίδ άρχισε να υπηρετεί μετά το Ινστιτούτο. Η Ταμάρα προσκλήθηκε επίσης στον Θίασο. Αλλά μέχρι τότε είχε αποφασίσει σταθερά ότι δεν θα γίνει ηθοποιός, αλλά σύζυγος. Θα αφιερώνει τον εαυτό της στον σύζυγό της και στα παιδιά της, τα οποία το ζευγάρι ήθελε πολύ να αποκτήσει.
Первенец, сын Александр, появился у Быковых в 1956-м. Спустя два года родилась дочь Марьяна. К Леониду в то время уже пришла известность. Он стал сниматься в кино и появился на экране в таких лентах, как «Укротительница тигров» и «Максим Перепелица». Картины вышли на студии «Ленфильм», которая вскоре предложила Быкову долгосрочный контракт, и семья переехала в Ленинград. «Это были счастливые годы», — вспоминает дочь актера.
И Быков απέκτησαν τον πρωτότοκο γιο τους, Αλεξάνδρ, το 1956. Δύο χρόνια αργότερα γεννήθηκε η κόρη τους, η Μαριάννα. Εκείνη την εποχή, ο Λεονίδ είχε ήδη γίνει διάσημος. Άρχισε να παίζει σε ταινίες και εμφανίστηκε στην οθόνη σε ταινίες όπως «Ο Δαμαστής των Τιγρών» και «Ο Μαξίμ Πυρεπιλίτσα». Οι ταινίες κυκλοφόρησαν στο στούντιο Lenfilm, το οποίο σύντομα προσέφερε στον Μπίκοφ ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο και η οικογένεια μετακόμισε στο Λένιγκρατ. Αυτά ήταν ευτυχισμένα χρόνια, θυμάται η κόρη του ηθοποιού.
Свою семью Быковы в шутку называли государством. Леонид Федорович написал Конституцию. Главным законом была любовь и взаимоуважение. Именно так они и жили, стараясь во всем поддерживать друг друга. Когда Леонид напряженно работал над легендарной картиной «В бой идут одни старики», где выступил не только актером, но и режиссером, тяжело заболела его мать. Ухаживать за ней стала Тамара Константиновна. День и ночь она практически не отходила от свекрови.
И Быков αποκαλούσαν αστειευόμενοι την οικογένειά τους «το κράτος». Ο Λεονίδ Φιόντοροβιτς έγραψε ένα σύνταγμα και ο κύριος νόμος ήταν η αγάπη και ο αμοιβαίος σεβασμός. Έτσι ζούσαν, προσπαθώντας να υποστηρίζουν ένας τον άλλο σε όλα. Όταν ο Λεονίδ εργάστηκε σκληρά για τη θρηλυκή ταινία «Στην μάχη πάνε μόνο οι γέροι», όπου έπαιξε όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως σκηνοθέτης, η μητέρα του αρρώστησε σοβαρά. Η Ταμάρα Κωνσταντίνοβνα την φρόντιζε μέρα και νύχτα. Δεν άφηνε ουσιαστικά την πεθερά της ποτέ μόνη της.
Супруга поддерживала Леонида Федоровича и в жизни, и в творчестве. У них сложилась традиция. Как только выходила картина с участием Быкова, Тамара Константиновна покупала билет и шла в кинотеатр. А Леонид оставался ждать ее дома. По воспоминаниям дочери, те полтора-два часа, пока шел фильм, он нервничал, переживал, прикидывал вслух, какой именно эпизод сейчас идет на экране, и старался представить реакцию супруги. Те, кто хорошо знал Леонида Федоровича и Тамару Константиновну, отмечали, что даже внешне они были похожи друг на друга, как это часто бывает у счастливых и любящих супругов. И души их, как говорят, тоже были похожими своей чистотой и светлым отношением к жизни.
И сизигос ту стирикса тон Леонид Федорович τόσο στη ζωή όσο και στο δημιουργικό έργο του. Είχαν μια παράδοση. Μόλις κυκλοφορούσε μια ταινία με τον Μπίκοφ, η Ταμάρα Κωνσταντίνοβνα αγόραζε ένα εισιτήριο και πήγαινε στον κινηματογράφο. Και ο Λεονίδ έμενε να την περιμένει στο σπίτι. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις της κόρης του, μια μισή δύο ώρες ενώ η ταινία έπαιζε, ο μπαμπάς ήταν νευρικός, ανήσυχος, σκεφτόταν δυνατά τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, ποιο επεισόδιο είναι στην οθόνη. Και προσπαθούσε να φανταστεί την αντίδραση της μαμάς. Όσοι γνώριζαν καλά τον Λεονίδ Φιόντοροβιτς και την Ταμάρα Κωνσταντίνοβνα, σημείωναν ότι ακόμη και εξωτερικά έμοιαζαν μεταξύ τους, όπως συμβαίνει συχνά με τους ευτυχισμένους και αγαπημένους συζύγους. Και οι ψυχές τους, όπως λένε, ήταν επίσης παρόμοιες, με την αγνότητα και την ανάλαφρη στάση τους απέναντι στη ζωή.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Старец Паисий Святогорец старался всем помочь и услужить. В начале 60-х годов 20 века он жил в монастыре Пресвятой Богородицы на греческом острове Крит. В деревнях, окружавших обитель, царила нищета. Монах собирал одежду, деньги, продукты, лекарства и посылал нуждающимся. Старец заботился и о бедных детях, сиротах. Многие из них получили образование благодаря батюшке Паисию. Земельные участки, принадлежащие монастырю, он отдавал малоимущим семьям для сельскохозяйственных работ. Арендную плату не требовал. Просил бедняков, в случае хорошего урожая, отдавать монастырю какую-то часть, сколько хотят сами. Если же год был неурожайный, то старец не спрашивал ничего. И собственным примером, и наставлениями преподобный Паисий Святогорец учил свою паству любви к людям. Старец говорил, чтобы любовь возрастала, нужно ее отдавать. Человек, который не отдает даже ту немногую любовь, что у него есть, словно держит в руке горсть семян и не хочет их посеять.
Ο γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης, προσπάθησε να βοηθήσει τους πάντες. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 του 20ου αιώνα, έζησε σε ένα μοναστήρι της Παναγίας, στο ελληνικό νησί της Κρήτης. Στα χωριά, γύρω από το μοναστήρι, επικρατούσε φτώχεια. Ο μοναχός μάζευε ρούχα, χρήματα, τρόφιμα, φάρμακα και τα έστρενε στους απόρους. Ο γέροντας φρόντιζε επίσης τα φτωχά παιδιά, τα ορφανά. Πολλά από αυτά έλαβαν μόρφωση χάρη στον πατέρα Παΐσιο. Έδωσε οικόπεδα που ανήκαν στο μοναστήρι σε φτωχές οικογένειες για γεωργικές εργασίες. Δεν απαιτούσε ενίκιο. Και σε περίπτωση καλής σοδειάς ζητούσε από τους φτωχούς να δώσουν στο μοναστήρι ένα μέρος της σοδειάς όσο ήθελαν. Αν η χρονιά ήταν κακή, ο γέροντας δεν ζητούσε τίποτα. Και με το δικό του παράδειγμα και τις εντολές του, ο μοναχός Παΐσιος δίδαξε το ποίμνιό του να αγαπά τους ανθρώπους. Ο γέροντας έλεγε: Για να αναπτυχθεί αγάπη, είναι απαραίτητο να τη δίνουμε. Ένας άνθρωπος που δεν δίνει ούτε την ελάχιστη αγάπη που έχει, είναι σαν να κρατά μια χούφτα σπόρους στο χέρι του και δεν θέλει να τους σπείρει.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.